Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 13 декабрь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядәге оппозиция җитәкчеләренең берсе, элекке дөнья шахмат чемпионы Гарри Каспаров президент сайлауларында намзәт буларак катнашмаска мөмкин. Русия Британия илчелегенең мәдәният бүлеге булган Британ шуралары эшчәнлеген шикли. Британ шурасы Мәскәүдә генә калачак. Европа берлеге җитәкчеләре берлекне реформалау турында яңа килешү имзалады. Әмма бу әле иске проблемалардан котылуны аңлатмый. Башкортстанның Балтач районы мәгариф бүлегендә коррупция очраклары ачылган. Русиядә киләсе елның мартында үтәчәк президент сайлауларында оппозициядән намзәт булыр дип көтелгән Гарри Каспаров сайлауларда катнашмаска мөмкин. Намзәт буларак тәкъдим ителү өчен кимендә 500 кеше катнашында җыелыш үткәрергә кирәк. Каспаров сүзләренчә, аңа мондый җыенны үткәрү Мәскәү өчен Мәскәүдә урын бирмиләр. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Шулай итеп, Гарри Каспаров сайлау алды кампаниясен башламас борын аны тәмамларга мәҗбүр булыр сыман. Үзәк сайлау комиссиясенә документлар тапшыру өчен соңгы көн итеп 18 декабрь билгеләнгән. Президентлыкка намзәт тәкъдим итү өчен кимендә 500 кеше катнашында җыелыш үткәрергә кирәк. Бу җыелышның кайда һәм кайчан үтәсе турында Үзәк сайлау комиссиясенә 5 көн алдан хәбәр итеп куярга кирәк. Ягъни атна кич 13 декабрь моның өчен соңгы көн иде. Гарри Каспаров радиобызга әйтүенчә, ул Мәскәүдә андый җыелыш үткәрү өчен урын таба алмаган.
На сегодняшний день я просто должен вынужден констатировать, что технической возможности провести такое собрание у меня в Москве не нашлось.
Бүгенге көнгә без андый урын таба алмадык. Күрәсең, Мәскәүдә 500 кешедән күбрәк сыйдырышлы залларга Каспаров җыелышын үткәрмәскә дигән күрсәтмә бирелгән иде Гарри Каспаров. Каспаровны намзәтлеккә тәкъдим итү җыены атна кич 13 декабрь көнне Мир кинотеатрында үтәсе булган, ләкин соңгы минутта кинотеатр идарасы техник проблемалар дигән сылтау белән залны бирүдән баш тарткан. Берләшкән ватандашлар фронтының башкарма комитет җитәкчесе Денис Белонов сүзләренчә, бу техник проблемаларның нәрсәдән гыйбарәт икәнен аңлашылмый, чөнки нәкъ шул залда башка бер намзәтнең нәкъ шундый җыены 9 декабрьдә үткән, тагын берсенеке 14 декабрьдә үтәчәк. Мир кинотеатрына кадәр Каспаров төркеме Мәскәүдә тагын 5 бинага мөрәҗәгать итеп караган, берсе дә җыен үткәрергә ризалык бирмәгән. Җыелышларын үткәрә алмаячагын аңлагач, төркем әгъзалары Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Щуров исеменә мөрәҗәгать итеп, Каспаровны аларның нотариус тарасланган имзалары нигезендә теркәргә үтенгән. Комиссия андый чыгармага бара алмыйбыз дигән җавап кайтарган. Инде хәбәр иткәнебезчә, шәршәмбедә Петербург һава аланында Каспаровның хатыны һәм кызын документларын тикшерү сылтавы белән чит илгә баручы очкычка утыртмаганнар.
Ике ил арасында белем бирү һәм мәдәни элемтәләрне үстерү оешмасы булган Британ шурасының Русия төбәкләрендәге бүлекләре эшчәнлеге 1 гыйнвардан туктатыла. Бу хакта шәршәмбе көнне Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Михаил Камынин белдерде. Мәскәү Русияның 15 төбәгендә эшләгән Британ шурасы бүлекләрен ябуны әлеге оешманың кануни нигезе юк дип аңлатса, Британ рәсмиләре моның белән килешми. Бу хакта Ландыш Харасова сөйли.
Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Михаил Камынин белдерүенчә, Британ шурасы бүлекләренең Русиядә эшләргә бернинди кануни нигезе юк. Имеш аларга салым түләү өлкәсендә дәгъвалар белдерергә, шулай ук Британ шурасы Вена конвенциясендә буза икән, Камынин әйтүенчә. Әмма Британияның тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд моның дөреслеккә һич туры килмәвен әйтә. Британия һәм Русия арасындагы килешү бу шурага эшләү рөхсәтен бирә, ди Миллибанд.
We think this is a very serious and illegal measure.
Без моны канунсыз һәм җитди мәсьәлә булуын аңлыйбыз. 63-нче елгы Вена килешүе бар, һәм 94-нче елдагы Русия-Британия арасындагы килешү дә бу шурага бар Русиядә эшләргә мөмкинлек бирә. Дэвид Миллибанд белдерүенчә, моңа кадәр Британ шурасы эшчәнлеген туктату 2 илдә генә булган. Бу күңелсез күренеш. Моңа кадәр бары 2 ил, Бирма һәм Иранда гына мондый хәл күзәтелде. Русияның бу гамәлен аларның артыннан иярүне аңлатмыйдыр дип өметләнәм. Чөнки бу мактанырлык хәл түгел. Британияның тышкы эшләр министры Дэвид Миллибандның Лондонда әйтелгәнен белдерүен куәтләп, Русияның Британ шурасы җитәкчесе Джеймс Кеннеди дә бу оешманың Русиядә эшләргә бөтен хокуклары булуын әйтә. Соңгы 3 елда Британ шурасының хукукый статусы турында Русияның рәсми җитәкчеләре белән бәхәсләр булды. Ләкин шураны канунсыз эшли дип гаепләү бу бөтенләй кертелмәгән яңа нәрсә, чөнки бу оешма 94-нче елны имзаланган Русия белән Британия килешүе нигезендә эшли. Билгеле, безнең хезмәткә Русия белән Британия арасындагы мөнәсәбәтләр тәэсир ясый, әмма нәкъ бу мөнәсәбәтләр киеренке булганда, Британ шурасының белем бирү мәдәният өлкәсендә алып барган эшчәнлеге аеруча кирәкле. Диде Британ шурасы генераль директоры Джеймс Кеннеди. Шуны әйтергә кирәк, Британ шурасы Русиядә 94-нче елдан ук эшли башлаган иде. Һәм ул беренче чиратта Русия төбәкләрендә инглиз телен өйрәтү курсларын оештыру, Британия мәдәниятен таныту, ике ил арасында фәнни өлкәдә эшчәнлек алып бару белән шөгыльләнде. Бер ел элек шурага инглиз теле курсларын ябарга кушылды. Имеш, аның өчен Русия лицензиясен алу кирәк икән. Шулай итеп, бу шура бүлекләрендә укыган 1,5 русияләр инглиз телен өйрәнүдән мәхрүм калды. Мәскәү Хельсинки төркеме рәисе Людмила Алексеева да бу Британ шурасы урта керемле гаиләләрнең балаларына инглиз телен өйрәнүгә мөмкинлек бирә иде ди.
Это очень напоминает печальные времена, когда мы сидели за железным занавесом, и все, что по ту сторону, нам не полагалось не знать.
Бу күңелсез вакытларны искә төшерә, тимер рәшәткә артында утырган чакларны. Үз илеңнән тыш бер нәрсә күрергә дә, ишетергә дә ярамады ул чакта. Моннан тыш бу мәсьәләнең әле социаль әһәмияте дә бар. Чөнки хәзерге байлар һәм югарыда утыручы җитәкчеләр күпчелектә балаларын чит илдә укытуны дәрәҗә саный. Беренче урында нәкъ Англия тора, ә Британ шурасы урта хәлле гаиләләрнең балаларына Британиягә барып белем алырга мөмкинлек бирә иде. Һәм моның өчен Русия хөкүмәте бер тиен дә түләми. Хәзер моңа юл ябыла. Хокук яклаучы Людмила Алексеева әйтүенчә, белем алуга мөмкинлек булганда һәм ул укытуны оештыручылар булганда моңа шикләр кую хәтта гаҗәп тә тыела. Британия премьер-министры Гордон Браун да әлеге шураның Русиядә шулай ук дөньяның һәр почмагында мөһим эшнең башкаруын әйтте һәм аларның хезмәтен хуплап ярдәм генә итәргә кирәк дип басым ясады. Русия җитәкчелегенең Британ шурасы бүлекләрен ябарга теләвен Браун һич акылга сыймаслык гамәл дип атады һәм ул карарны үзгәртергә кирәк дип белдерде. Times газетасы язуынча, Британ шурасының Русия төбәкләрендәге 15 бүлеген ябуны һәм аны Мәскәүдә генә калдыруны Британия Александр Литвиненконың үтерелүе һәм аннан соң туган 2 ел арасындагы каршылыклар белән бәйли.
Европа Берлеге җитәкчеләре Португалия башкаласы Лиссабонда яңа реформа килешүен имзалады. Реформа килешүе соңгы 3 елда берлеккә кушылган 12 көнчыгыш Европа иле белән күптәнге әгъзалар арасында интеграцияны көчәйтү максатында тәкъдим ителде. 3 ел элек тәкъдим ителгән уртак Европа конституциясе референдумнарында Франция һәм Голландиядә каршы тавыш бирүдән соң Европа тирән эчке сәяси кризиска кергән иде. Уртак конституциядән аермалы Лиссабон килешүендә элекке килешүләргә үзгәреш кертелә. Иртәгә Брюссельдә дәвам итәчәк Лиссабон сөйләшүләрендә Европа берлеге башлыгын сайлау, берлекнең тышкы эшләр министрын булдыру, берлектән чыгу тәртибе, уртак саклану программасы, киңәюне дәвам итү сәясәте каралачак. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бүген Европа берлеге илләре җитәкчеләре Лиссабонда яңа реформ килешүен имзалады. Европа шурасы башлыгы Жозе Мариал Борозо бу килешүне ярты гасыр дәвам иткән салкын сугыштан соң яңадан берләшкән Европаның бергә башкарган иң зур уртак уңышларыннан берсе буларак атады.
from the Mediterranean to the Baltic.
Orta dengizden Baltik dengizine, Atlantik okyanından Kara dengizgeşe kengeygen Yurupa Birligi tarihinda birinci tapkır totalitar perde bilen ayrılgan iller hazır üzleri tarafından ortak kabul edilgen kilişu bilen birge birleşe.
That they have themselves negotiated.
Dedi Yurupa Şurası başlığı Jose Maria Barroso. 2007 yılda uyuşuğunun 50. yılın beyrem itken Yurupa Birliği, Lisbon kilişuğu bilen, ülüdü batalgan Yurupa Konstitüsiyasından sınşıqqan qaysı bir mühim meselelerini xalitler yajiyina. Bu kilişuğunu referandumga taqdim itken birden bir il İrlandiya. Lekin tavuş birashak xalıqnın bu meselege bir tarafıya ise qararsız buluğu xabar itdile. Başka iller ise anı tiyişkürse parlamentağına qarayashak. Германия, Франция һәм Польша 250 сәхифәлек килешүгә кул куйу белән аны шунда ук раслаган илләр арасында. Реформа планлаштырылганча 2009 елда гамәлгә ашырылырга тиеш. Реформа килешүе һәр бер агъза ил тарафыннан уңышлы гына кабул ителсә, 27 агъза иле булган Европа берлеге соңгы вакыттагы низакларны битереп, үзенә яңа юл табачак диелә. Бу ел берлеккә җитәкчелек иткән ил Португалияның премьер-министры Жосе Сократес мұннан 2 ай илек реформ келешуын қоранлықтан шығу юлы боларак атаған еді. Бу яңа келешу білен біз бір неше йыллар ішінде югалып қалған сукыр-сукмақтан шығу юлын таптық. Хәзер инде біз низаклар білен шайқалған бір-бірлік түгіл. Біз келешаққа таба алдыбызда тұрған мәселелеріні шешерге әзірбіз.
И препарасы пара инфрентар Os desafios do futuro.
Yurupa Birliği'ndə ortaq konstitusiya deyə atılan birinci addımın uğursuz tamamlanması birlikni zor bir kiyirinkilikə yetirgan idi. Bu xaosdan qutulurğa diləgən birlik aldında hazır bu kilishu bir açılış deyə sanala. Qaysı bir Yurupa Birliği rəsmiləri aytdığınşə bu kilishu birlikə rahatdan olurğa irik verir deyə kötülə.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программаның алдағы өлеше Азатлыкның Қазан студиясыннан дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Қазаннан сезне Гүлназ Шәйхетдин сәламлый.
Пәнҗешәмбе көнне Қазанның Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры бинасында Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курултайы үз эшен башлап җибәрде. Бу чарага җир шарының төрле төбәкләреннән 760-тан артык делегат җыелды. Курултай ишендә 217 кунак та катнашты. Пленар утырышта Татарстан президенты Минтимер Шаймиев чыгыш ясады. Конгрессның башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров башкарган эшләргә хисап тотты һәм татар халкы алдында торган проблемаларны барлады. Найлаланың язмасы әнә шул хакта.
Хәзер инде бөтен дөнья татар конгрессын халкыбыз тарихында иң уңышлы проектларның берсе дип бәяләргә мөмкин. Ул шын барлыкта шулайда.
Диде Шәймиев үзенең чыгышының беренче минутларында ук. Конгрессның һәм башкарма комитетының Русияның төрле төбәкләрендә һәм чит илләрдә абруй казануын да билгеләп үтте. Татарстанның социаль-икътисади хәленең тотрыклы булуы моңа зур йогынты икәнлекне дә әйтеп узды ул. Соңгы елларда тарих китапларында һәм фәнни хезмәтләрдә татарларга карата уңай мөнәсәбәттәге язмаларның арта баруын билгеләп узгач, без үзебез дә бу юнәлештә эшебезне дәвам итергә тиеш, диде Татарстан президенты.
Урта гасырларда һәр вакыт һәм һәр кайда яш кына сугыш барган. Әмма безнең ата-бабаларыбыз бер халыкны да туган теленнән, мәдәниятеннән, диненнән мәхрүм итмәгән. Алар һәр бер халыкка үз икътисадларын үстерергә тулы мөмкинлек биргәннәр.
Диде Шәймиев. Бу сүзләре аның бәлки бүгенге көн Русия сәясәтчеләре кулак салсын дип тә әйтелгәндер. Татар халкының бер бөтенлеген тәэмин итү конгресс эшчәнлегенең мөһим юнәлеше булып калырга тиешлеген белдергәч, алдагы елларда булачак җан исәбе алуны истә тотып,
тагын да бердәм булырга кирәк. Без күп сезнең белән.
диде Татарстан президенты. Һәм читтә яшәгән татарлар турында күбрәк язу кирәклекне әйтеп узды. Бүгенге көндә бөтен татар җәмәгатьчелеген борчыган сорау Русия парламентының мәгарифтә милли һәм төбәк юнәлешен төшереп калдыру мәсьәләсендә Татарстан дәүләт шурасының һәм Шәймиевнең үзенең Русия президентына мөрәҗәгать юллавы да әйтелде. Бу хакта ул чыгышының кыска гына булган урыс телендәге өлешендә белдерде.
Надеюсь, что новый состав Госдумы вернется к рассмотрению данного закона. Надо четко представлять себе, что наличие национального образования народа Российской Федерации рассматривает как важное завоевание демократии.
Диде Шәймиев. Татарстанның чит илләр белән дөньяның төрле финанс һәм икътисад оешмалары белән соңгы елларда бигрәк тә бәйләнешләре ныгу турында билгеләп узгач, Татарстан президенты Курылтай делегатларына мөрәҗәгать итеп, Алабуга үзенчәлекле икътисад төбәгенә һәм Түбән Камадагы төзелеп килә торган яңа заводка белгечләр кирәк булачагын ассызыклады. Һәм читтән башкалар килгәнче, бу урыннарга татар яшьләре килеп урнашсын иде дигән теләген дә әйтте. Бүгенге көннең тагын бер актуаль мәсьәләләреннән берсе ул татарларның уртак мәгълүмат киңлеген ныгыту. Татарстан яңа гасыр спутник телевидениесен киләчәктә дә үстерү республиканың өстенлекле бурычларының берсе. Шуңа күрә мин Тимир Шәймиев аның финанс мәсьәләләрендә хәл итеп Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә корреспондент бүлекләре ачу зарур икәнлеген дә әйтте.
Замана бездән бердәмлек таләп итә.
Дип төгәлләде үзенең чыгышын мин Тимир Шәймиев. Аннан соң Курылтай делегатлары тавыш биреп, Башкортстаннан килгән барлык делегатларның да бу чарада катнашу хокукына ия икәнлеге расланды. Билгеле булганча, әлеге республикада ике конференция узып, бер-берсе белән бәйләнештә булмаган ике төркем Курылтайга сайланган иде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров конгресс узган Курылтайдан соң башкарган эшләрне барлады. Бүгенгә кадәр чишелмәгән проблемаларга туктады. Русия мәгарифендәге туган телне өйрәнүдә кыйынлыклар турында да әйтеп узды.
Республикабызның үзендә дә кайбер район үзәкләрендә әлегә татар телендә укыту хәл ителмичә кала. Татарстанның телләр турында законы 10 елдан артык гамәлдә булуына карамастан, Нурлатта, Чермишәндә, Тәтештә, Булгарда һәм тагын берничә район үзәгендә татар балаларына рәхәтләнеп үз мөхитларында туган телебездә белем алу өчен мәктәпләр ачылмаган әле.
Диде Закиров. Конгресс хәлитәсе проблемаларның тагын берсе ул татар авылларының киләчәге мәсьәләсе.
Чаңсугырга галимдәребезне, белгечләребезне җыеп кичекмәстән татар авылын саклау һәм торгызу программасын эшләргә кирәк.
Дип авылның ашыгыч ярдәмгә мохтаҗлыгын да әйтте бузды Ринат Закиров. Шәһәрләргә килгәндә исә анда татар мохитын булдыру да төп эшләрнең берсе булып кала. Өченче сыез карарларын үтәп, этномониторинг үзәге булдырылуын һәм аның ярдәме белән татар милләтен үстерү стратегиясен эшләп бетерүдә бүгенге көннең әһәмиятле мәсьәләләреннән берсе. Ринат Закиров үзенең чыгышы вакытында алдагы елларны татар теле 5 еллыгы дип игълан итәргә дигән тәкъдим белән чыкты. Аннан соң Владимир Зорин, Камил Исхаков, Рәсим Акшурин, Юлай Шамиловлы, Туфан Миңнуллин, Фәүзия Бәйрәмова һәм башка күренекле шәхесләр чыгыш ясады. Барлык чыгышлар тәмамлангач, пленар утырышта күтәрелгән сораулар, әйтелгән сүзләргә мөнәсәбәттә Татарстан президенты җавап сүзе тотты. Милли хәрәкәт юлының гади генә юл булмавын билгеләп, алга таба булдыралган кадәр эшне дәвам итәргә кирәклеген әйтте. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайы җомга көнне дә эшен дәвам итә.
4-нче бөтен дөнья татар курылтайының тантаналы ачылышы турында Наилалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Казанда бөтен дөнья татар курылтайы барган бина янында Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге урам җыены һәм сыннар күргәзмәсе ясарга теләгән, әмма алар каршылыкларга очрады. Шул ук вакытта Дмитрий Берников хәрәкәте опера театр каршында пикет оештырды. Урамда делегатлар белән аралашырга теләгән татар иҗтимагый үзәге вәкилләре нинди каршылыкларга очравы турында Амин Нурсили.
Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайы иртәнге 10-да башланды. Татар дәүләт опера һәм балет театры бинасы тимер қоймалар белән һәм күп санлы хукук саклаучылар белән әйләндереп алынган иде. Чит төбәкләрдән килүчеләр Корстан, Татарстан кебек кунаханәләрдә керү хукукын муенга салучы кемлек кагазын алды. Башкортстан делегатлары икегә бүленде. Хөкүмәт сайлап җибәргән кешеләр бер кунаханәдән, милли эшмалар сайлаганнары башка җирдә кунды. Шулай ук Казанда яшәүче билгеле зыялылар сайланып яки махсус чакыру белән конгресс залына узалды. Оларға таныклыкны Ирек Майданындағы Татар Конгрессы бинасында бирделәр. Опера һәм балет театры да Ирек Майданында урнашкан. Шулык бинада журналистлар өчен матбугат үзәге эшләде. Конгресс бинасында милли хәрәкәт вәкилләре дә бар иде. Аларның максатлары урамда делегатлар һәм кунаклар белән дә аралашу булган. Моның өчен татар иҗтимагы үзәге Ирек Майданында пикет ясарга теләгән. Анда әйтергә теләгән нәрсәләр арасында Казанны саклаучылар өчен һәйкәл һаман да ник салынмый, ник татар теле дәүләт теле булып китә алмады һәм башка шундый сораулар куярга теләгән булганнар.
Бүген пикет булышы кирәк иде һәйкәл белән. Милиционерлар безне кертмәделәр.
Шулай ук ТИУ активистларын бүген биналарында да граждан киеменнән булган күп санлы хукук саклау һәм махсус хезмәт хезмәткәрләре белән очраштылар. Шулай да алар арасында иртән гауга чыкмады. Активистлары табиблар мәдәният йортына киткәннәр. Аларны ничек каршы алганнар? Бу турыда Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе Нил Вәли сөйли.
Барсак анда милиция тулы. Имеш иртә белән шул клубтан бер хатынның 20 мең акчасын урлаганнар. Каракны эзлиләр безнең экспонатларның полиэтилен өлпәсеннән бармак эзләрен төшерәләр имеш. Бәхәс булды, моны монда килергә тиеш идек.
Наил Вәли сөйләгәндә көндезге сәгать 12 иде. Бу вакытта делегатлар опера залында утырды. Шулай ук кызыксынучылар яки журналистлар конгресс бинасына кирип, тыңлый яки телевизордан карап утыра ала иде. Ә хукук саклаучылары исә провокациялар булмасын дип мәйданны саклады. Ирек мәйданында шулай да башка кешеләрнең пикеты торды. Дмитрий Бертниковның җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәте иртәнге 11-ләрдә опера театры каршына килеп басты. Шактыгын аңлашканнан соң опера театры яныннан урам аша чыгып, Ленин һәйкәле янына басырга килештеләр. Ленин һәйкәле янына тезелгән такталарда язулар гадәттә социаль темага язылган иде. Узып баручылар аларны популистик яки гадел, яки башка сүзләр белән бәяләделәр. Алар татар конгрессы курылтае башлану сәбәпле махсус рәвештә пикетка чыкканнар, халык күрсен, кунаклар күрсен дип. Бу пикетны саклаучы Бертниковның ярдәмчесе Гүлназ Миннегулова сөйли.
Милиция бәйләнмәлме сезгә?
Юк, комментларны гына сорады, уведомление сорады булды.
Гүлназ Миннегулова пикет белән һәйкәл янында караңгы төшкәнче торды. Ә башка төрле пикет ясарга теләүче милли хәрәкәт активистлары Марат Мөлеков исемендәге ТИУ җитәкчесе Юнус Камалетдинов исә табиблар мәдәният сарайыннан Казанны саклаучыларга салынырга тәкъдим ителә торган пенопласт макет китерергә теләгән. Алар халык игътибарын Кулгали, Сөембикә сурәте төшкән шушы макетлар белән игътибар итәргә теләгән. Тик пенопласт макетлар мәйданга килеп җитә алмады. Башта мәдәният сарайында, аннары урамда алар тоткарланган. Экспонатлары Карл Маркс урамында, Гоголь урамы тукталышы янында тоткарланды. Бу турыда Ирек мәйданыннан бер тукталыш ераклыкта экспонатлар янында басып торган Зәки Зәйнуллин булай сөйләде.
Бер йөрдән чыгып китәбез, икенче йөрдә запор, икенче йөрдә китәбез, өченче йөрдә запор. Китереп туктатканнар гаенуна шәһәр сингаешнең урам карарга тиеш. Ул нәрсә менә нәрсәдә? Опера театры урам булды. Менә ничә тәсен алар.
Ирек мәйданындан опера һәм балет театры янында кизе торучы хукук саклаучылар исә бу нисбәттән булай диде.
Просто рекомендацию дали пикетчикам, чтобы они переместились на другую площадь, в другом месте пикетировали.
Сез Ирек мәйданы тирәсендә күрелгән саклык гамәлләре турында фикерләр тыңладыгыз.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләренең каршылыкларга очравы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан дөнья туризм үзәге булырмы? Бу максатка ничек ирешергә? Шәһәр хакимиятләре бу мәсьәләдә чит ил белгечләренең киңәшен тыңларга булды. Казан сорау белән Тимай исемле британ ширкәте Казан өчен алдагы 3 елга туризмны үстерү стратегиясен, күрләсе чаралар планын төзергә алынган, әмма бу план әле кабул ителмәгән. Әлеге чит ил белгечләре туризм тормышына анализ ясаган. Шушы тикшерү нәтиҗәләре белән Бикәт Имирова таныштыра.
Казанда туризм өлкәсен үстерү кыйынлыклары турында сөйләшүләр инде бер дистә ел дәвамында бара. Ләкин проблемалар һаман да хәл ителеп бетмәгән. Казанда туризмны үстерү программалары да кабул ителгән. Кол Шәриф мәчете, Иске татар бистәсе, су буйларын күрергә дип ничек күбрәк туристны җәлеп итергә. Казан шәһәр хакимияте британ ширкәте ТМ-га мөрәҗәгать итеп, аларның туризмның үсешен ничек итеп күз алдына китерүен сораган. Тема исемле халыгара ширкәт вәкилләре Казанда булып, туристик ширкәт җитәкчеләре, транспорт оешмалары башлыклары, рестораннар, мәдәният, спорт корылмалары җитәкчеләре, дин әһелләре белән очрашулар уздырган. Бер ай эшләгәннән соң әлеге британ ширкәте Казанның туристларны җәлеп итү мөмкинлекләре турында хисап әзерләгән. 12 декабрь көнне Казан шәһәр башлыгы Ильсур Метшин TMI ширкәте вәкилләре әзерләгән шушы тикшеренү белән танышыр өчен җыелыш үткәрде. Анда туристик өлкәдә эшләгән эшмәкәрләрне чакырды. TMI ширкәте башлыгы Роджер Джонсон үзенең хисабында Казандагы туризм торышының уңай һәм тискәре якларын барлап чыккан. Мәсәлән, өстенлекле яклар исемлегенә Казанның җайлы урнашуын, дини кырылмаларның булуын, көнчыгыш төсмерләр, татар мәдәнияте һәм мирасы белән танышу мөмкинлеген, урысларның гына түгел, башка күп төрле халыкларның яшәвен, конференцияләрнең күпләп үтүен, Сабантуй бәйрәмен уздыруын кертә. Британлы белгеч Роджер Джонсон фикеренчә, булар туристларны күпләп җәлеп итәргә мөмкин. Кимчелекләр исемлегенә ул Казан турында белемнәрнең җитәрлек булмавы, ял көннәренә берәр кая барып кайтыр өчен транспортның оештырылмавы, шәһәрдәге белдерүләрнең инглиз телендә язылмавы һәм башка мәгълүматларны керткән. Роджер Джонсон һәм аның җитәкчелегендәге TMI ширкәте яңалыклар да алып килде. Мәсәлән, британ белгечләре транспорт туризмын үстерергә тәкъдим итте. Хәтта Казан-Мәскәү поезды тәрәзәсеннән дә Россия төбәкләре белән танышып бару чит ил туристларына бик кызык булыр иде, диде Роджер Джонсон. Шәршәмбедә Казан шәһәр идарәсендә TMI ширкәте вәкилләре һәм шәһәр җитәкчелеге белән үткән очрашу Роджер Джонсон азатлыкка биргән әңгәмәсендә Татарстанның туризмны үстерергә мөмкинлекләре шактый бай булуын әйтте.
I think that Tatarstan has a lot of opportunities because if you like it has its own culture, it has its own traditions.
Татарстанның күп мөмкинлекләре бар. Аның үз мәдәнияте, үз традицияләре, үз характеры бар. Монда махсуслашкан туризм алып бар була. Мондагы туризм киң күләмле булуына охшамаган, әмма монда яңа урыннарны, яңа шөгыльләрне эзләүчеләр килергә мөмкин.
Of the people who are looking for new destinations and looking for new things to do.
Татарстандагы туристик агентлыклар мәҗлесе башлыгы Рамил Мифтахов чит ил белгечләренең килүен уңай бәяләде. Күп мәсьәләдә карашларыбызның уртак булуын күрдек. Көнбатыш белгечләренең фикере белән танышу безгә кызык булды, диде ул.
Аларның фикерләре, карашлары безнең дә караш, без уйлыйбыз бер якка. Задачалар безнең бер.
Максатлары бер. Әйтик, бу туризм өлкәсе һәм проблемалар инде еллар буе куела, 10 ел куела, 5 ел куела. Нигә хәл итәргә? Кичә белесез.
Дөрестә 10 ел анда икенче баш проблемаларга 5 ел без бер миллек Казанның бер миллек икенче задачалар куелган. Хәзергә без җитек шул вакытка үстек, үсеп җиттек, шәһәр дә үсеп җитте, кешеләр дә үсеп җитте, яшьләр килделәр монда шәһәргә, яшьләргә башкача карыйбыз шул проблемаларга, мәсьәләләргә.
Сез Бикә Тимирова язмасын ишеттегез. Хөрмәтле тыңлаучылар, даими рәвештә без сезгә Азатлык дулкыннарында татар матбугатына күзәтү тәкъдим итәбез. Бүген без татар җәмәгатьчелеге арасында популяр Мөстәкыль безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы санына күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Гадел Галәмәтдин ясады.
Узган атна сәяси яңалыкларга бай булды. Аларның иң яктылары Путинның президентлыкка Медведев намзатын хуплау, Медведевның үз чиратында Путинга Россия премьер-министры булырга тәкъдим итү. Бу темалар безнең гәҗит битләрендә дә урын алган. Мөхәррир битендә урнашкан патриотизм, ялган, хакыйкат язмасында Илфат Фәйзрахманов ватанпәрвәрлек мәсьәләләрен күтәрә. Алдагы сайлауларда ватанпәрвәрлек тәрбиясе өчен яңа вакыйга табылырмы ди. Язмадан берничә эзек. Чит илдә дәүләт гимнын һәр кем белә. Дәүләт әлемнәрен топ-топ килмиләр. Ә бездә ник башкача? Хәтта хәтерләсәгез, Владимир Путин да Россия гимны уйнаганда сагыз чәйнәп, көлешеп торган спортчыларга төртеп күрсәтеп, Россия Олимпия комитетына бармак янаган иде. Дәүләт Думасына сайлауларда 90-нчы еллар белән куркыттылар. Шуңамы мин беренче чиратта Медведевның биографиясен эзләп таптым. Бу язмада автор шулай ук Швейцария диспетчерын үтергән Виталий Калоев вакыйгасына да туктала. Сайлау шаукымы битендә кем президентрак язмасында Кәрим Камал узган атна ахырында таралган яңалык Россия белән Белоруссияның берләшү мөмкинлеге турында яза. Язмадан эзек. Җомга Россия мәгълүмат чаралары Путинга яңа урын тапты. Эхо Москвы радиосы хәбәренә караганда, киләсе атнада Россия президенты президенты рәсми сәфәр белән Белоруссияга барып, анда Русия белән Белоруссияны берләшкән дәүләт конституция актын имзалаячак. Шуннан соң ул әлеге яңа дәүләтнең президенты булачак, диелә кем президентрак язмасында. Шулай ук бу биттә Александр Сергеев ЛДПРдан китте, Путиннан юлбашы ясап булырмы, Мөхәммәтшин думага бармый дигән язмаларны да күрергә була. Бу атнада татар дөньясында иң зур бәйрәм чараларыннан саналган Бөтендөнья татар конгрессы корылтайы узуы сәбәпле, безнең гәҗитнең 5-нче битендә татар конгрессында ни әйтер идегез дигән түгәрәк өстәл сөйләшүен укый аласыз. Биредә бу мәсьәлә турында журналистлар Дамир Гысмендин, Ремзил Вәли, Амил Нур, Рәшит Минхаш фикер алышкан. Илдә ниләр бар сәхифәсендә Роил фаҗигасы төгәлләнмәгән язмасында автор армиядә һәлак булган Чистай егете Роилның үлүендә гаеплеләргә карата мәхкәмә эше дәвам итүе турында әйтә. Газетаның кунак бүлмәсе сәхифәсендә төп игътибар Барс Медиа плюс Яңа Гасыр мәнфәгатьле никах язмасы алып тора. Биредә бу ике ширкәт җитәкчеләре тиздән булачак татар җыры фестивале турында журналистлар сорауларына җавап биргәннәр. Шулай ук бу биттә Азатлык бәрәвездә яңа күлмәк кигән дигән язма да урнашкан. Әгәр дә сез татар интернеты белән кызыксынасыз икән, бу яңартылган сәхифә белән таныша аласыз.
Безнең гәйшнең чираттагы санына күзәтүне Гадел Галәмиддин ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 13 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанның Балтач районы мәгариф бүлеге коррупциядә гаепләнә. Кайбер җиһазларның уртача бәядән берничә мәртәбә кыйммәтрәккә сатып алынганлыгы һәм финанс эшләрендә башка бузыклыклар ачылган диелә. Башкортстанда күренекле шагыйр һәм мәгърифәтче Мифтахетдин Акмулла истәлегенә аның тууына 176 ел тулуга туры китереп, Акмулла укулары башланды. Бу уңайдан яшь чәчәннәр бәйгесе дә үткәрелә. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республикала көндәр капыл һыуытты. Бүген иртән һава температурасы айрым райондарда 30 градуска тиклем еткән. Өфөлә боҙ каласыҡтары эшләүселәр беҙҙең өсөн был бик һәйбәт. Боҙ ваҡланмайынса ҡырҡыла тейҙәр. Яңы йыл байрамдары башҡалала 20 декабрҙә үк башлана. Был ваҡытҡа ҡала шураһы, дәүләт циркы, Салауат Юлаев майҙанындағы төп шыршылар тулыһынса әҙер булырға тейеш. 21-22 декабрҙә бында һәләтле балалар өсөн президент шыршыһы уҙасаҡ. Башҡа майҙансыҡтар 25 декабрҙә эш башлар тип көтөлә. Улар араһында быйыл да бәйге иғлан ителгән. Баһалаусылар боҙ һындарын да айырым ҡараясаҡ. Программа буйынса байрам саралары 12 гыйнварға тиклем дауам итә. Ә бына 31 декабрдә Ҡала шураһы майҙанында тәүге тапҡыр ҡыш бабайҙар парады ойошторола. Унда теләгән һәр кем ҡатнаша ала. Конкурста ҡатнашыусылар мотлаҡ милли йолаларҙы белергә тейеш. Бына шулай кемдәрҙер байрамдарға әҙерләнһә, кемдәргәлер был көндәрҙә Башҡортостандан күсеп китергә тура киләсәк. Стәрлетамаҡ ҡалаһы башлығы Спартак Әхмәтов ошо вазифаны 20 йыл биләгәндән һуң вазифаһынан китте. Сәбәбе Дәүләт Думаһы депутаты булып һайланыу. Уны Мәскәүгә эшкә оҙатыуға республика президенты үҙе барҙы. Теләһә ниндәй мәсьәләне тиҙ арала хәл итеү өсөн ҡайһы бер етәкселәргә мин аҡ ҡағыҙ бирәм. Уның менән республикала етәкселәр барлыҡ мәсьәләләрҙе минһеҙ хәл итә ала. Спартак кисә мин биргән 3 ҡағыҙҙы кире килтерҙе. Тимәк, ул үҙ көсөнә, аҡылына таянып эш иткән, тине Мортаза Рәхимов. Белорет металлургия комбинатын үҙ ҡарамағына алған Мечел төркөмө ҡаланың социаль мәсьәләләрен хәл итеүгә иғтибар биреп еткермәй. Республика етәксеһе был хаҡта Мечел ширкәте етәксеһе Игорь Зюзин менән осрашыуҙа белдерҙе. Мортаза Рәхимов Мечелдан беҙ комбинат эшмәкәрлегенә ҡарата яуаплыраҡ ҡараш көтәбеҙ, тине. Балтас районы мәгариф учреждениеларында исәпләшү 19-нчы буаттан бирле үзгәрмәй калган. Бында укытучыларга эш хакы теркәүһеҙ директорлар аша таратылган. Һөҙөмтәле бухгалтерия исәпләү тәртибе тупаҫ боҙолған. Мәгариф идаралығы итәксеһе лә баш бухгалтерҙа бында бер ниндәй ҙә хоҡуҡ боҙоу юҡ тип бара. Шулай уҡ мәктәптәргә йыһазды конкурс уҙғармай ике тапҡыр ҡиммәт хаҡҡа һатып алыуҙы ла тәртип боҙоу түгел тип тапҡандар. Ә контроль иҫәп палатаһы коллегия ағзаларының фекере бөтөнләй икенсе. Балтас мәғариф учреждениеларында бюджет аҡсаһын ҡуллану һөҙөмтәләре контроль иҫәп палатаһының сираттағы ултырышында ҡаралды. Балтас районында 57 мәғариф усағы эшләй. Уларҙың барыһы ла мәғариф бүлегенең үҙәкләштерелгән бухгалтерияһы аша хеҙмәтләндерелә. Былтыр мәктәптәр, балалар баҡсаларына район ҡаҙнаһынан 67 миллион 600 мең, быйыл 9 ай эсендә 59 миллион һумға яҡын аҡса бүленгән. Тикшереү мәлендә бухгалтер иҫәбе тураһындағы ҡанун боҙоуҙың бихисап осраҡтары сыҡланған. Барыһына ла мәғлүм, касса һәр тинде иҫәпләп, ведомосҡа ҡул ҡуйғас ҡына тейешле сумманы бирә ала. Ә Балтаста уҡытыусыларға эш хаҡын мәктәп директорҙары алып ҡайтып таратҡан. Уларҙың үҙҙәрендә иҫәп кенәгеләре бар, ә теркәү бөтөнләй алып барылмаған. Һөҙөмтәлә ҡаҙна аҡсалары директор ҡарамағында иҫәпһеҙ йөрөгән. Ни өсөн районда уҡытыусыларға эш хаҡы банкоматтар аша таратылмай тигән һорауға төбәктең финанс идаралығы етәксеһе банкоматтар етешмәү менән аңлатты. Район үҙәгендә бер банкомат ҡына ҡуйылған, ә уҡытыусыларҙың һаны 800-дән ашыу. Һәр кем аҡса артынан район үҙәгенә килһә, берҙән дәрестәр өҙөлә, икенсенән банкоматҡа сират буласаҡ, тип яуапланы райондың финанстар өсөн яуаплы вәкиле. Балтас районы мәғариф бүлеге мәктәптәргә йыһаздар алғанда конкурста уҙғармаған. Мәҫәлән, компьютер өҫтәлдәрен күпләп 2-4 тапҡырға ҡиммәтерәк хаҡҡа шәхси эшҡыуарҙан һатып алғандар. Һөҙөмтәлә район ҡаҙнаһынан 313 мең һум аҡса артыҡ сарыф ителгән. Мәғариф бүлеге етәксеһе Илдар Хатмуллин эш урынынан бирелгән еңел автомашинаны ни сәбәптәндер ватҡас, уны тулыһынса бюджет иҫәбенә ремонтлатҡан. Ни сәбәпле ватыуын ул үҙе лә аңлата алманы. Тап ошо эш прокуратураға тапшырыласаҡ, тине коллегия ултырышында Петр Бабулев. Мәғариф бүлеге хеҙмәткәрҙәренә, шәхси автомобилдәренә, ҡаҙна иҫәбенә бензин биреү хаҡындағы һорауҙа асыҡ ҡалды. Башҡортостанда бөгөн халыҡ-ара Аҡмулла уҡыуҙары башланды. Башҡортостан президенты фарманына ярашлы шағир мәғрифәтсе Мифтахиддин Аҡмулланың туған көнөндә Аҡмулла көндәре лә үҙә. Башҡалала Аҡмулла көндәре сиктәрендә йәш сәсәндәр конкурсы ойошторолдо. Аҡмулла варистары тип аталған бәйгелә 300-гә яҡын бала ҡатнашты. Аҡмулла варистары конкурсының төбәк бәйгеләрендә 70-гә яҡын уҡыусы үҙ көсөн һынап ҡараған. Уларҙың 28-е ярым финалға сыҡҡан. Аҡмулла уҡыуҙары бәйгеһендә тик ололар ғына ҡатнаша, Аҡмулла варистары йәш ҡәләм оҫталарын асыҡлауҙы маҡсат итеп ҡуя. Баһалама ағзаһы Башҡортостан яҙыусылар берлеге рәйесе урынбаҫары Азамат Юлдашбай әйтеүенсә, тәү тапҡыр ойошторолоуға ҡарамаҫтан, конкурсанттар ныҡлап әҙерләнеп килгән.
Аптырата, һоҡландыра беҙҙе әлеге конкурстың географияһы, балаларҙың ҡатнашыу төбәктәренең даирәһе. Әйтәйек, көньяҡтан йәки көнсығыштан ғана түгел, ғөмүмән бөтә райондарҙан да балалар шул тиклем үҙ башҡорт телендә матур итеп һөйләргә әҙерләнеп килгәндәр. Мына был һоҡландыра.
Конкурсанттар Аҡмулла ижадын белеүҙәре, шиғыр яҙыу маһирлыҡтары менән бер рәттән йырмонға төрлө музыка ҡоралында уйнау әүәслектәрен дә күрһәтте. Һәр уҡыусының сығышы тотош бер композицияға ҡоролғайны. Бәйгене ойоштороусылар әйтеүенсә, тап ошо яғы менән Аҡмулла варистары бәйгеһе башҡаларҙан айырылып тора. Мәғариф министрлығының бүлек етәксеһе Рәйсә Күзбәкова:
Был конкурс, әлбиттә, күпмеле дәрәҗәдә Урал Батыр һөйләүчеләр конкурсына оҡшаған, сөнки йәш сәсәндәр конкурс дип аталар иде. Ләкин был һәр бер конкурстың үҙенә генә хас үҙенсәлеге бар дип уйлайым мин. Менә был сыраҡта беҙҙең балалар тулыһынса конкурс битенә Аҡмулла ижадына бағышланды. Һәм әлбиттә, улар конкурсҡа әҙерләнгән ваҡытта Аҡмулла тураһында белемдәрен арттырҙылар, Аҡмулла тураһында күп уҡынылар, Аҡмулланың шиғырҙарын ятландылар. Бынаҡа бөгөн ҡайһы берәүҙәр әйтәләр ине, Аҡмулланың 50 шиғырын кемдер ятлаған, 30 шиғырын ятлаған дип. Менә был йәһәттән, менә бер кешенең ижадына иғтибарҙы йүнәлтеү йәһәтенән конкурс үҙенсәлекле.
Аҡмулла көндәре шиғыр бәйгеләре шағир һәм мәғрифәтсенең туған яғы Мәккә районында ла дауам итәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы, Төмән,
Петербург,
Чуашстан,
Сембер,
Азатлыҡ радиосы, Мәскәү,
Чаллы,
Кырым,
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольский.
4-нче бүтүн дөнья татар конгрессына Казанга жыйылган вакиллар курултай ачылууга бир күн кала махсус бу чарага туура кетирип әзерләнгән Төфик Әйдине иске алу кичәсендә катнашты. Галиаскар Камал театры сәхнәсендә дөньяга сибелеп яшәүче татарлар турында мәгълүмат туплауга зур өлеш керткән язучы Төфик Әйдине хөрмәтләп күп кенә чыгышлар яңгырады. Әлеге чарадан хәбәрчебез Шамил Баһауддин репортажы.
Рухи мәркәзебез Казанда бөтен дөнья татарларының 4-нче курултайы эшли. Декабрьнең 12-сендә делегатлар, кунаклар, журналистлар Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында татар халкының кайнар йөрәкле, милли җанлы татарның әйдәманы язучы Тәүфик Әйдинең истәлегенә багышланган «Йөртә безне язмышлар» исемле әдәби-музыкаль-патриотик тамаша карадылар. Тамаша залында тормышның озын, кытыршы юлларын узган кешеләр утырса да, сәхнәдән яңгыраган һәр фикерне йотлыгып тыңладылар, тәсирләнделәр һәм әйтергә кирәк, олуг хәсрәт дәрьясына чумып, татарның шундый каһарман көрәшчесе булганга горурланып кул чаптылар. Сәхнәгә ким генә күтәрелмәсен, барчасы да Тәүфик Әйдинең теге яки бу сыйфатын ачтылар. Академик Миркасым Гысманов үзенең озын чыгышында Тәүфик Әйдинең милләт пәрвәрлегенә басым ясады.
Һәм аның сәяхәтнәмәләре гадәттә ике төркемгә бүленә. Берсе Советлар Союзының зур Россиянең эчендәге сибелгән татарлар турында. Икенчесе ерак шетелләрдәге. Мәсәлән, Астраханьга барып кайта, икенче мәртәбә Сибиргә барып кайта, Урта Азияга барып кайта, анда үзенең татар кешеләрен, эшлеклеләрен, галимнәрне, рәссамнарны, артистларны эзләп таба, алар белән сөйләшеп, аларның язмышы белән кызыксына бер нәрсә ята. Нигездә, нигә булар читтә? Менә бу сорау Тәүфик Әйдинең гомер буена узатып барган сорау. Икенче төркем сәяхәтнәмәләрдә чит илләр. Германия, Венгрия, Румыния, Болгария, Төркия һәм башка илләр. Кипрга да бара ул. Анда да сөйләнгән татарларны күрергә тырышкан. Һәм бер үк вакытта андагы вак милләтләр нинди хәлдә? Аңа да игътибар итәләр. Һәм сибелгән татарны баглау аның төп максатларының берсенә әйләнеп кала.
Ә инде шагыйр, җәмәгать эшлеклесе, депутат Разил Вәлиев Тәүфик Әйдинең олуг татарлыгын үзенчә ачты.
Менә бүген көндә бөтен дөнья татар конгрессының эшләве, эшләп килүендә, аның оешуында Тәүфик Әйдинең дә өлеше искиткеч зур. Мин аны бик яхшы ярашайдым. Зарына төрле илләргә, төрле җирләргә сәяхәтләргә дә бардык. Аның бүтән сөйләгәне, бүтән эзләгәне, бүтән уйлаганы бардык милләт турында, татар турында, татар кешесе турында, татар халкы турында гына иде. Ул бүтән нәрсә турында уйлый да, хәтта хыяллана да алмый иде. Ул аяклы энциклопедия кебек иде. Ул һәрбер район җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, ул вакытта район җитәкчеләренең секретарлары: «Нишләп сез үзегезнең районыгызда бу татар газетасын алдырмыйсыз? Нишләп сез бу татар журналын алдырмыйсыз? Нишләп сездә татар китап, кибетләрдә татар китаплары юк?» дип һәрберсенә мөрәҗәгать итә иде. Анда бара түгел, ул безнең ил башлыкларына, Мәскәүгә: «Нишләп безнең халкыбызның хокукы юк? Нишләп без башка союзда, республикада шикелле яшәмибез?» дип аларга мөрәҗәгать итә иде. Ул татарны төшеннән, ниятен, исеннән, кыяфәтеннән әллә каян танып ала торган кеше иде. Гомумән, мин хәзер Тәүфик Әйдин турында, хәзер дә, киләчәктә дә бик күп сөйләй алыр идем. Менә беренең генә нәрсә кызганыч, әгәр дә Тәүфик Әйдин монда булса, ул шул хәтле сөйләр иде. Аның өчен ул искиткеч зур бәйрәм булыр иде.
Тамашачы өчен һәр чыгыш ачыш булса, Тәүфик Әйдинең хәләл җифетенең силәве тетрәтте.
Тәүфикнең гомере чынлап та бөтен гомере үзенең татарларын барлап, дөнья буйлап йөреп чыкты. Безнең иген нинди генә җирдән кемнәр генә килмейде, әнә шул ташлылап күрсәткән йортка бөтен дөнья сөя иде, бөтен шәхесләр сөя иде, бөтен милләтләр сөя иде, бер татарлар гына түгел. Киң карашлы, алдынгы карашлы, сикер йөртәбелүче шәхесләр җыйлайды. Инде хәҗләр мондый мөмкинлекләр ачылган икән, аралар шуынмасын. Һәр вакытта Казан белән бергә яшәгез, Казан халкы белән. Безнең игәр әхәмиятегез, без тагын да истәлекләребез яңарыр. Чөнки инде мин гомер буе яшьлек хакка чыгып, татарларны үзебезнең төрле җитәкчеләрне, нинди генә булмасын, каршылап кунак итеп, ирешкән кеше. Шуңа күрә минем балаларым да шулай тәрбияләнгән. Рәхимитегез безгә дә.
Алма атадан килгән профессор Гриф Хайрулов фикерләре яңгырый.
Бик әйбәт милләтчелек ул. Милләтчелек дигәндә кайбер кешеләр аны начар төстәрбез, килмәгәндер. А бу үз милләтен сөюсе, башка милләтләрне рәнҗетмичә үз милләте өчен бар эшкә дә риза булган кешене. Мин шулай әйтәм. Шулай булсын өчен ул саф татарча сөйләшә белер өчен, саф татарча язу белер өчен тырыша иде. Минем хатта мулла дигән Гриф дигән исемме дә риза булмыйча ирде ул. Хатларында да гарип дип кенә яза иде. Менә шундый вакыт якты да аның шул милләтчелеге күренә иде. Бу залда мин бик яраткан, бик ихтирам иткән таныш шагыйрьләрем, язучыларым, драматурглар бар. Әй, егетләр, сез менә шул Тәүфик кебек еракта язып йөргән кешеләрне берәрдән-берәрдән генә алсагыз да, 300 татар язучысы булса Татарстанда, 300 кешене тагын кушар идегез. Уйлап карагыз. Һәм соңгы сор. Без татар халкы кешене исән вакытында кадерли белдегез болай. Менә бу бүгенге күргән кадерен Тәүфик үз вакытында күрә алмады. Җәмәгат, әйдәгез шуңа өйрәнергә.
Конгресс үзенең беренче көнен зыялы милләтче булган Тәүфик әйдегә багышлап, һәр делегат йөрәгенә татар патриотизмын истәде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Киләсе ярты еллыкка газет-журналларга язылу тәмамланып килә. Сембердәге күп кенә басмалар дәүләт бюджеты хисабына яшәгәндә, өлкә татарларының Өмет газеты кирем китерә. Һәм газетның тиражы да соңгы елларда арта бара. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим Өметнең хәле турында баш мөхәррир Исхак Хәлимов белән сөйләште.
Сембер татарының өмете булган Өмет газеты ни хәлләрдә? Өметкә өлкә хакимияте тарафыннан ярдәм кимитләшәк дигән хәбәр таралган иде. Шөкер, алай түгел икән. Хәвефләнергә дә урын юк. Өмет үз җайын табарга тырыша, һәм мөмкинлекләрен дә барлаган. Өмет болай да өлкә бюджетына авырлык китермәскә, үз көнен үзе күрергә тырышып яшәде. Мәсәлән, бер үк көнне 1989 елның 30 декабрендә аваз салган Чуваш газеты «Канаш» белән чагыштырганда, бары тик 1250 чамасы тираж белән генә чыгучы «Канаш» үз чыгымнарының нибары 15-20% гына каплый. Калган 80-85% гомум бюджет хисабына. Өмет исә, киресенчә, чыгымнарының 15-20% гына каплауга мохтай булып килде. Редакцияларда бу турыда ни уйлыйлар икән дигән сорау башта «Канашка» барырга этәргеч бирде. Аның баш мөхәррире Николай Ларионов менә ни диде.
Вчера 1350 у нас покрываем 20%. Остальное все датирует Ульяновское областное правительство. 80% почти они датируют. Остальное мы зарабатываем сами рекламу, информационное обеспечение.
Өмет ничек ирәк җайлаша икән соң? Исхак Халимовны тыңлап карыйк әле.
Шул айырма булу нәтиҗәсендә без 90 мең күләмендә 11 ай эчендә саф табыш алдык. Ул акчабызны бер тиенен дә бер нәрсәгә дә туздырмыйча, өлкәдәге бөтен менә дәүләт газеталары арасында бер без генә 3 компьютерны лицензияләнгән программалар белән тәэмин иттек. Башка газеталар бюджеттан акча сорап яталар, безгә акча бирегез, акча бирегез. Әгәр дә ул лицензионный программаларны куйдырмасаң, прокуратурадан килеп тикшереп компьютерларны алып китүләре мөмкин. Ул закон буенча алар хаклы да булачак. Менә без шундый күңелсезлекләр булмасын, өметләр вакытта да чыгып килсен өчен, менә шул акчабызны без шунларга сарыф иттек. Менә бу атнада гына тикшергендер Народный газетына, Родина Ильича Ульяновский районның газетасын һәм аларга кисәтүләр ясаганнар бер атна эчендә шул программаларны куйдырырга. Аларның мөмкинлекләре юк, без мөмкинлек таптык, программалар куйдырдык.
Киләсе елга язылу хәлләре.
2008 елның беренче ярты еллыгына Өмет газетасына подписка хәлләре куанырлык дип әйтергә мөмкин. Әлеге дә баягы былтыргы белән чагыштырып караганда 300 экземплярга без алда барабыз. 5200 гәчегә алсак, Өмет үзен үзе тагын ярты ел яшәтә дигән сүзне аңлата бу.
Каралисхар, бер начар сүз әйткәнем. Иниш өлкә бюджеты хисабыннан Өметкә акча бирү кыскартылачак.
Безнең белән губернатор тези договор на государственный заказ. Например, ниндидер суммага, безнең күпме җитми, үзебез күпме каплый алмыйбыз, анда 200-500 мең менә шул суммага безнең белән договор төзергә җыеналы. Законодательный наказ губернаторның эшен күрсәтеп, без отрабат. На договорных отношениях без алар белән эшли башлыйбыз. Турыдан-туры буйсын.
Ә чувашлар?
Чувашлар әле кеге чакалалар.
Ә менә нәрсә белән аңлаталарсың?
Ну, нәрсә белән аңлаталар? Безгә ирек имеш инде күбрәк Мәскәүдән финансирование алу мөмкинлеге туа. Без, әгәр дә автономный учреждение булсак, губернатордан 300 мең алган кадәр Мәскәүдән дә алырга мөмкин. Бердәндер Ульянс өлкәсе генә катнашмый икән менә ниләрдә, шул проектларда катнашмый, газеталар арасында. Анда федеральный бюджеттан бирәләр, например, Өметнең проекты була «Возрождение и развитие татарского языка культуры» дигән проектны без анда җибәрсәк, безгә бер күп акча бирүләре мөмкин. Бирәчәкләр дә. Алар чакырып торалар, ни өчен Ульянский газеталарга катнашмый. Киләсе елда бюджеттан финансирование вообще булмаячак, әгәр дә менә шул автономный учреждение булса.
А Народные газеты?
Народные әле кеге чакала, бюджетны будут сосать дальше.
Шулай килеп чыга инде. Тырышлык аркасында гомум бюджетка байтак өлеш кертсә дә, татар үз ихтиҗлары өчен тагын үзе үк акча табарга тиеш. Шөкер, бу ишракта Өметнең баш мөхәррире Исхак Халимов яш булса да эшен оештыра, җайын таба белә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Мәскәүдә ачылган яңа үзәк сезне тозлы суда галәм киңлекләренә алып китәчәк. Мондай шифалы ял итүнең серләрен исә безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова ачыкларга тырышты.
Израильдәге Үле диңгездә йә булмаса Оренбур өлкәсендәге тозлы күлдә су кергәннәр беләләрдер. Биредә су чәчрәтеп уйнарга ярамый, күзеңә су керсә тозлы күлнең рәхәте дә, сихәте дә онытыла. Минем үземә шундый хисләрне Мәскәүдә Флат Имбрио үзәгендә татып карарга туры килде. Шушындый талгын гына яңгыраган шәрик музыкасы үзе үк ниндидер бер тылсымлы дөньяга алып керер төсле. Русиядә беренче тапкыр барлыкка килгән Embryo Flat үзәге чынлап та кешене үзенең ишке галәменә, үз-үзе белән гармонияга, үз тәнеңнең авырлыгын да сизми торган тирән тынлыкка алып китә. Шуй, медитация, тагын шундый күп кенә шәрыктан килгән безнең өчен ят булган нәрсәләр хәзер инде күпләрне кызыксындыра, үзенә тарта. Ә менә Флат Имбрио үзәкләре шәрыкта түгел, мәшриктә, ягъни көнбатышта барлыкка килгән булса да, Мәскәүдә ул беренчесе һәм Манас дип аталган шәрык үзәгенә урнашкан. Флат Имбрионың нәрсә икәнлеген аерым аңлатырбыз. Ләкин безнең өчен иң кызыгы да анда түгел. Иң кызыгы бу үзәкне оештыручы, андагы сихәтләндерү эшләрен алып баручы кеше татар егете Наил, Наил улы Гәрәев булуда. Кемдер Флат Имбрио үзәген мунча белән дә чагыштыра, ләкин биредә мунчага ошаган берни дә юк. Бәлки аны мунча биргән сихәт белән чагыштырып әйтәләрдер. Flat деген сөз инглишеден тәржіме еткендә үсті юзу дегенне аңлатса, имбрия дегені имбрион, ана қорынындағы яралғыны аңлата. Имбрио флатта кіші өзін ана қорынында хиситерлік шартлар тудырылған. Израильдегі үлі дингіздің суын хатырлеткен мақсус тұзлы сулы ванны. Хәмул бар яқтанда қопланған, онда шылт еткенде тауыш йоқ. Баштарақ азғына ут яқтысы музыка тауышы болса да, сеанс башланып 5 минут өтуге анысы да тоқтай. Тұзлы су гәудені үске көтере, хәм өзіңні ауырлықсыз ғалам кеңлігінде итіп тұя башлысың. Хәм нәқ бір сәғәтке тышқы дүниядан азат болып, бары тек өз-өзің білән қаласың. Бірде нендедір тән дәвалануы бардыр деп әйтмәсідім, ләкин сеанстан болған яқшық кәйіф, бүтін тәннің толысынша ял етуін тұю, энергия келу, Имбири флатының Мәскеу кебек мегаполиста яшәүчеләр өчен тәнне һәм җанны дәвалый торган урын дип атау хаклы булыр. Наил Гәрәев миңа үзен мин психолог дип танытты.
Я психолог, занимаюсь психотерапией в рамках транзактный анализ школы Эрика Бёрна. Я проходил обучение у такого известного психолога российского Вадима Петровского. Вот. И какое-то время назад я начал искать метод, который позволил бы...
Наил Русиядегі танылған ғалим Вадим Петровскийда оқыған. Ирик Бёрн мәктәбін узған. Оқуны бітіргәш, кішінің тәңгәлігін ашатырған метод ізлей башладым, ди Наил. Яғни кішінің өзіне үк, өзіндегі тиренлікні ашу, аңлату методы турында ойлай башлаған ол. Менің өзіме флат темасы белгілі иде инде. Ана әлі узған ғасырның 50-нші елларында оқ Америка ғалимы Джон Милли ашқан. Ләкин бу вакытка кадәр аның Русиядә булмавы мине гаҗәпләндерде. Һәм без Манас үзәгендә шушы флат эмбрион үзәгендә ачтык.
А потом уже распространилось по всему миру. Я был очень удивлен, узнав, что в России она совершенно никак не представлена, поэтому вот мой центр, он именно первый в России сейчас.
Нинди кешеләр киләсен сезнең үзәккә дигән сорауга Наил Гәрәев.
В основном те люди, которые приходят, это люди, которые не боятся нового, а скорее наоборот, хотят узнать больше, хотят более интересных жизненных моментов, которые находятся в поиске.
Төрле кешеләр килә. Бигрәк тә яңалыктан курыкмый торган кешеләр. Алар тәннәрендә дә, аңнарында да киренкелек туып яшәүчеләр. Безнең үзәктә булган кеше табигый һәм тирәнлек белән үзенең тәнен һәм рухын сихәтләндерә, ди Наил. Биредә кеше тышкы сирдән азат булып, ишке үз тәсирен аңларга тырыша. Үзен тирәнтен өйрәнергә умтыла ди ул. Психотерапия ягыннан да аның әһәмияте бик зур ди Наил.
Естественно, заняться и восстановлением собственного организма, восстановлением гомеостаза, это происходит естественно, очень быстро во время флоутинга, и направить свое сознание на восприятие себя.
Татарларда сирәк күренеш, нигә әтиң дә, үзегез дә Наил исемле Туған яқларығыз қойдасың деген сұрауға Наил.
Меня зовут Наиль Наильевич, соответственно, моего папу зовут Наиль Ахметович. Вот. Он родом из такой...
Әти Урусу деген ауылда туған, бала шақтан берілі ұқ бойлары хаманда есімді. Башқұртыстан білен шик бойында ол, деді Наил.
Какие-то нефтяные вышки. Да, у меня есть достаточно много родственников в Татаре, в разных местах. Вот кто-то живет там же, в Урусу, кто-то живет в Казани.
Сезнең профессияга әтияне игез ничек карады? Бу үзәкне ашуга каршы түгелләрме дигәнгә Наил. Алар бер кашанда миңа нәрсә эшләргә кирәклекне тукып тормадылар. Минем башлангычларыма һәр вакыт теләктәшлек белдерделәр диде. Бу үзәк Мәскәүдә генә түгел, Русиядә дә беренчесе. Бәлки андый үзәкләрне Татарстанда да ашарбыз әле диде Наил. Финшу ягыннан караганда Флат Имбрия үзәгенең урнашкан урыны искиткеч үзенчәлекле ди Наил Гәрәев. Чөнки ул Мәскәүнең нәкъ уртасында, Октябрьский метросы янында француз илчелеге белән янәшә генә Казан тыкырыгы дигән бер урамга урнашкан. Аның Манас үзәге белән бер бинада булуы да бары тик тынычлык, гармония, яшәрү, үз-үзен аңларга тырышучылар өчен отышлы урын дип саныйм ди Наил Гәрәев. Наилгә бары тик 26 гына яшь. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыгыз.